ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ ხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კოფი ანანი გმობს დამასკში მოწყობილ აფეთქებებს, რომლებსაც 50-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ინდონეზიაში ავიაკატასტროფას, როგორც ჩანს, ვერავინ გადაურჩა. რუსეთში აცხადებენ, რომ აღკვეთეს ტერაქტები, რომლებიც სოჭში უნდა მოწყობილიყო. საბერძნეთში აანთეს ოლიმპიური ჩირაღდანი ლონდონის წლევანდელი თამაშებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სულ ცოტა 55 ადამიანი დაიღუპა და 360-ზე მეტი დაიჭრა დამასკში ხუთშაბათს დილით მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ერთ-ერთი აფეთქების ადგილი მოინახულა სირიაში გაერო სამეთო კვირო მისიის ხელმძღვანელმა გენერალ-მაიორმა რობერტ მუდმა, რის შემდეგაც მისიის იემენელმა წევრმა მუჰამედმა განაცხადა.
სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა დაგმო აფეთქება და ფიქრობს, რომ ეს ვითარება ხელს არ უწყობს მშვიდობის დამყარებას. მისი მოწყობილიც უნდა იყოს, ის სხვა მიმართულებას უნდა დაადგეს.
განაცხადა სირიაში გაერო სამეთვალყურეო მისიის იემენელმა წევრმა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ ტერაქტებად მოიხსენია დამასკში მოწყობილი აფეთქებები, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მიმართული სირიის სამხედრო დაზვერვის შენობის წინააღმდეგ. ოპოზიციური სირიის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა კი პასუხისმგებლობა დააკისრა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, რომელიც ოპოზიციონერის თქმით აფეთქებებს აწყობს გაეროს მეთვალყურეების დასაშინებლად და საერთაშორისო თანამეგობრობის დასარწმუნებლად, რომ დამასკი ტერორისტებს ებრძვის. ამასობაში განცხადება გაავრცელა სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის სამომადგენელმა კოფი ანანმა. ის გმობს აფეთქებებს და ყველა მხარეს მოუწოდებს დაიცვან გასულ თვეში დადებული ზავი. ინდონეზიაში მაშველები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ვერავინ გადაურჩა რუსული წარმოების თვითფრინავის სუხოის ტიპის სუპერჯეტ 100-ის ავარიას. თვითფრინავში 50-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, უმეტესად ინდონეზიელები, ეკიპაჟის წევრები კი რუსები იყვნენ. ინდონეზიელი ოფიციალური პირის გაგა პრაკოსოს ინფორმაციით, ხუთშაბათს გვამები იპოვეს მთაზე დასავლეთ ინდონეზიაში, სადაც თვითფრინავი ჩამოვარდა. თვითფრინავი ოთხშაბათს ჯაკარტაში აფრენიდან 21 წუთში ჩამოვარდა, მას შემდეგ რაც პილოტებმა უცებ შეცვალეს კურსი. ავიაკატასტროფის მიზეზი უცნობია, დაწყებულია გამოძიება. თვითფრინავი ახორციელებდა სადემონსტრაციო ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც იმყოფებოდა ყაზახეთში, პაკისტანში და მიანმარში. რუსეთის სახელმწიფო ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ანტისაჰაერო რაკეტები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და სხვა იარაღი, რომელთაც იგეგმებოდა ტერორისტული თავდასხმის მოწყობა 2014 წელს სოჭში ოლიმპიური თამაშების დროს. დღეს გაკეთებული ოფიციალური განცხადებით, აფხაზეთში გასულ კვირაში აღმოაჩინეს იარაღის ანტისაცავი რუსეთის, ისევე როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სპეცსამსახურების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად. დაკავებულია სამი ეჭვმიტანილი. თავდასხმის ორგანიზატორად სახელდება ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერი დოკუ უმაროვი, რომელსაც რუსეთის სპეცსამსახურების განცხადებით ახლო კავშირი აქვს საქართველოს უშიშროების სამსახურთან. კრემლი ადასტურებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ დაესწრება დიდი რვიანი სამიტს, რომელიც ვაშინგტონის მახლობლად ჩატარდება 17-18 მაისს. სამიტის პარალელურად უნდა გამართულიყო პუტინის შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. კრემლის განცხადებით, პუტინი, რომელიც 8 მაისს მესამე ვადით შეუდგა პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას, მეტისმეტად დაკავებულია ახალი მთავრობის ფორმირებით და მის ნაცვლად დიდი რვიანი სამიტს დაესწრება პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი. ვაშინგტონის განცხადებით, პუტინი და ობამა შეთანხმდნენ, რომ შეხვედრას ჩაატარებენ მომავალ თვეში მექსიკაში, დიდი ოცეული სამიტის დროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. საქართველოს ესტუმრა ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია, რომელიც ქვეყანაში პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მიიწვია. ქართული ოცნების ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს გააცნეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება და ქართული ოცნების ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან პარლამენტარები დიდი ბრიტანეთიდან, შვეციიდან, ჰოლანდიიდან, გერმანიიდან და მაკედონიიდან. საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაციის ვიზიტზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ბრიუსელში გაემგზავრა ნატოს ჩიკაგოს სამიტისთვის მოსამზადებელი დასკვნითი მოლაპარაკებებისთვის. ნატოს შტაბინაში იგეგმება რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის შეხვედრები ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, გენერალ კნუტ ბარტელთან და ახალი საფრთხების სფეროში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან გაბორ იკლუტთან. გიორგი ბარამიძე ასევე შეხვდება ნატოში შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, ლიტვის, ჩეხეთის, პოლონეთის მუდმივ წარმომადგენლებს. განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენს ნატოს მომავალ სამიზე მისახებ დოკუმენტებში საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საერთაშორისო ამბებზე. საბერძნეთში მდებარე ოლიმპიაში აანთეს ჩირაღდანი ლონდონის წლევანდელი ზაფხულის თამაშებისთვის. საბერძნეთში 2800 წლის წინ ჩატარდა პირველი ოლიმპიადა, რომელსაც წელს 27 ივლისიდან უმასპინძლებს ბრიტანეთის დედაქალაქი. ჩირაღდნის ანთების დღევანდელ ცერემონიას დაესწრნენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ჟაკ როგე და ლონდონის თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ოლიმპიური ჩემპიონი მორბენალი სებასტიან კო. ახლა ჩირაღდნით 2900 კილომეტრიან მარშრუტს გაევლიან საბერძნეთის ტერიტორიაზე, სანამ მას გადასცემენ ბრიტანეთს ათენში 17 მაისისთვის დაგეგმილ ცერემონიაზე. ამის შემდეგ დაიწყება ჩირაღდნის 12800 კილომეტრიანი ოდისია ბრიტანეთში, 1000 მეტი ქალაქის და სოფლის გავლით, სანამ 27 ივლისს მიიტანენ ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე ლონდონში.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დაბასუსტანდებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა გაგაცნოთ შინაარსი რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის თემები. ვურც უკვე ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია თბილისში, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დაწვრილებით. ვისაუბრებით ასევე იმაზე, თუ რა შეიძლება გულისხმობდეს დიასახლისის სოციალური სტატუსი საქართველოში ახალი ინიციატივაა.
იმ ქვეყნებში თანაბარი შესაძლებლობა აქვს ქალს და ქალის არჩევანია, მათ უნდა იმუშაოს, უნდა სახლში დაჯდება. აქ ქალს არჩევანს არ უტოვებენ.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს აჭარიდან. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობას დიდი პრობლემები აქვს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გამო. ამჯერად სოფელ ქედას ცხოვრებს და პრობლემებზე გასაუბრებით.
ქვიდი რაიწელი ვუღებს, მე თვითონ ოცახვალ აქედან.
ჩვენს გადაცემაში ძირფასად ვხმარობთ კონფლიქტის დროს სექსუალური და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა პრობლემებსაც შევეხებით.
ვინაიდან ეს არის ძალიან ტაბუირებული პრობლემა, ამიტომ ჯობია რომ იქაც ერთხელ ამაზე იტყვის, იქვე მიიღოს გარკვეული სერვისები.
დღესვე, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით შევხვდებით ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მისი თემა, ამდენად, ხალხთა შორის დიალოგია, ის რომ ეს არის კონფლიქტის დარეგულირების მთავარი გზა. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე იქ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი გეების ქორწინებას უჭერს მხარს. ვისაუბრებით აზერბაიჯანზეც. პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში ევროპის მომავალ საფეხბურთო ჩემპიონატზე ვისაუბრებთ. გადაცემა სოფოპირ რუხაძე უძღვება. კოალიცია ქართული ოცნების მიწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის წარმომადგენლობითი დელეგაცია იმყოფება. კოალიციის ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება და ქართული ოცნების ირგვლივ განვითარებული მოვლენები გააცნეს. თავის მხრივ, ევროპელმა პოლიტიკოსებმა შენიშვნები გამოთქვეს საქართველოში დემოკრატიის არასათანადო ხარისხის გამო. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
ლიბერალური ინტერნაციონალის 17 კაციან დელეგაციასთან შეხვედრაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში არსებული ვითარება ძირითადად კონსტიტუციის, სასამართლოს, ადამიანის უფლებებისა და ბიზნესის მიხედვით შეაფასა.
კონსტიტუცია აბსოლუტურად შეურაცხყოფილია და გათვლილია ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება. სასამართლო ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს. ყოველდღიურად და ყველა დარგში ირღვევა ადამიანის უფლებები. სამართლიანობის განცდა აღარ არსებობს მოსახლეობაში. კონტროლირებადია აბსოლუტურად ბიზნესი, თავისუფალი ბიზნესი პრაქტიკულად არ არსებობს. მოსახლეობა აბსოლუტური უმრავლესობა არის უმუშევარი. ეკონომიკა და მისი დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი აც ტრადიციულად საქართველოში იყო სოფლის მეურნეობა, აბსოლუტურად გაკოტრებულია და მიწაზედებს, ესე ვთქვათ, და ბანკროტია ქართული გლეხიც კი. მოკლედ ესეთია დღევანდელი სიტუაცია.
ქვეყანაში არსებული ვითარების ასეთი სურათის შესაბამისი იყო ის შეფასებებით, რომლებიც მოგვიანებით საგანგებო პრესკონფერენციაზე დელეგაციის წევრებმა გამოხატეს. შვედეთის პარლამენტის წევრის აბირ ალ-სახლანის აზრით, საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიულ სისტემაში ცხოვრებას იმსახურებს და შეუძლია კიდეც, რომ ამ სისტემის ჩამოყალიბება უზრუნველყოს. მისი შეფასებით, ამისთვის აუცილებელია სამართლიანი არჩევნების პირობების შექმნა, რათა მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება მუქარისა და დაშინების გარეშე შეეძლოთ. აბირ ალ-სახლანის თანახმად, ლიბერალური ინტერნაციონალი საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის პროცესში ჩართვასაც გეგმავს. რათა ჩვენი საკუთარი თვალით ვნახოთ და საკუთარი ყურით გავიგოთ, როგორ ვითარდება საარჩევნო პროცესები და არსებობს თუ არა პოლიტიკური კონკურენციის პირობები. არჩევნები მარტო ბიულეტენების ჩაყრა არ არის. მთავარია წინა საარჩევნო პროცესი, ანუ ის ეძლევა თუ არა პოლიტიკურ აქტორებს თანაბარი პირობები. ლიბერალურმა ინტერნაციონალმა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ თავისი მოსაზრება 2012 წლის 30 მარტს მიღებულ სპეციალურ რეზოლუციაში ასახა. ამ რეზოლუციის თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების დროს ევროსაბჭოსა და ვენეციის კომისიის მოთხოვნები არ შეასრულა. საარჩევნო კოდექსის ზოგიერთი პუნქტის ვენეციის კომისიის სტანდარტებთან შეუსაბამობა აღნიშნა 10 მაისს ლიბერალური ინტერნაციონალის ბიუროს წევრმა დიდი ბრიტანეთიდან რობერტ ვუდზორფ ბრაუნმა. მისი რეკომენდაცია ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ არჩევნების სამართლიან და კანონიერ გარემოში ჩატარებაზე იზრუნონ და დიალოგი გააგრძელონ მათ შორის კანონის შესწორების მიმართულებით. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველოში მედიის მდგომარეობა დემოკრატიის სისუსტეზე მიუთითებს.
ნებისმიერ დემოკრატიაში ერთ-ერთი მთავარია მედიის ხელმისაწვდომობის საკითხი. ხალხმა ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მესიჯები უნდა იცოდეს. თუ გვაქვს იდეები, რომელთა განხორციელებაშიც ხელისუფლება გიშლის, ეს არ არის დემოკრატია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეს ყველა მოსაზრების გაცნობის საშუალება მიეცეს.
საქართველოს რობერტ ვუდზორფ ბრაუნმა მოგვიანებით ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყნებში გამონაკლისად მოიხსენია კონტროლის პალატის ცნობილი აქტივობების მიმართულებითაც. კონტროლის პალატის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაბარების შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მან მასმედიას განუცხადა, რომ საქართველოს გამონაკლისია ფაქტიკი გამაოგნებელი. ლიბერალური ინტერნაციონალი მსოფლიოში მოქმედი ლიბერალური პარტიების გაერთიანებაა. მისი მიზანი ლიბერალური ფასეულობების გავრცელება და ლიბერალური პარტიების საქმიანობის ხელშეწყობაა. 2006 წლიდან ლიბერალური ინტერნაციონალის ასოცირებული წევრია საქართველოს რესპუბლიკური პარტია. მისი ერთ-ერთი ლიდერის, თინა ხიდაშელის განმარტებით, ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაციაში შედიან პარლამენტარები და პოლიტიკოსები დიდი ბრიტანეთიდან, შვედეთიდან, გერმანიიდან და მაკედონიიდან.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სექტემბერში ჩამოვიყვანთ გაცილებით უფრო დიდ დელეგაციას, უკვე ორი ევროპული პოლიტიკური ოჯახის წარმომადგენლობით, ესენი როგორც სახელიდანაც ჩანს არიან ლიბერალები. ჩვენ ძალიან აქტიური ურთიერთობა გვაქვს მწვანეებთან, ევროპელ მწვანეებთან, ასევე სოციალ-დემოკრატებთან.
თინა ხიდაშელმა გვითხრა ისიც, რომ ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია 10 მაისს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძესაც უნდა შეხვედროდა, რაც არ დადასტურდა. საქართველოში გამართული შეხვედრების შემდეგ კი 11 მაისს დელეგაცია მიემგზავრება ერევანში, სადაც სპეციალურ კონგრესში მიიღებს მონაწილეობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე დიასახლისების სტატუსის გარშემო სიუჟეტით. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია დიასახლისებისთვის სპეციალური სოციალური სტატუსის მინიჭების ინიციატივით გამოვიდა. სრული შემთხვევაში ამ სტატუსს მიიღებენ ის უმუშევარი ქალები, რომლებსაც აქვთ ოჯახი და ჰყავთ ერთი ან მეტი შვილი. ამასთან, დიასახლისი სოციალური სტატუსის მქონე ქალები გაუთანაბრდებიან საჯარო მოხელეებს და მიიღებენ ყოველთვიურ ანაზღაურებას, რომლის ოდენობა დამოკიდებული იქნება შვილების რაოდენობაზე. ახლა მოუსმინე ჯიმ შერეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ამ ინიციატივის გარშემო.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით დიასახლისი ჰქვია ქალს, რომელიც საოჯახო საქმეებს უძღვება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის დეპუტატ გურამ ჩახვაძის თქმით, დიასახლისის სოციალური სტატუსის დაკანონების შემთხვევაში ქალის საქმიანობა ანაზღაურებადი იქნება.
ქალბატონები, რომლებიც არ არიან დასაქმებული, თქვა საჯარო სამსახურში ან კერძო სექტორში, რეგისტრირდებიან როგორც დიასახლისები და ისინი ჩაითვლებიან დასაქმებულად. სახელმწიფოსგან მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად ანაზღაურებას, რომლის ოდენობა დამოკიდებული იქნება შვილების რაოდენობაზე. ასევე მიიღებენ უფასო სამედიცინო დაზღვევას და საპენსიო ასაკის დადგომისას მიიღებენ არა მინიმალურ პენსიას, არამედ შრომით პენსიას, ანუ იგივე სახელმწიფო პენსიას.
გურამ ჩახვაძის თქმით, მისი ეს ინიციატივა ნაწილია პარტიის მიერ შემუშავებული პროგრამისა „დასაქმებული საქართველო“. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მონაცემებით, სულ საქართველოში 150,000-მდე უმუშევარი ქალია. მათი დიდი ნაწილი დაკავებულია შვილების აღზრდითა და სხვა მძიმე საოჯახო საქმით. გურამ ჩახვაძე დარწმუნებულია, რომ დიასახლისის შრომის ანაზღაურება ხელშეუწყობს ოჯახების გამტკიცებას და დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებას. დეპუტატის ამოსაზრებას ბევრი ქალი იზიარებს.
საჭიროება ძალიან ძნელია. მithves თეთრი ბავშვთან რა ძნელია რა ძინა იყოს. იტირება ადამიანი რა.
დაჯვარი შრომა რა უნდა იყოს, ხო? რო დაჯვარი წვალებად. რა თქმა უნდა, პირველი რიგში ხელფასია და მერე სხვა.
მე დიასახლისი შრომა ძალიან ძნელია. საოჯახო საქმე, ბაზარში წადი, მოდი. შვილების გასა ეს პირველი რიგში. ძალიან თუ მაგას გააკეთებენ, ძალიან კარგი იქნება.
დიასახლისი შრომა ძალიან მძიმე. ოჯახის მოვლა, შვილების მოვლა, ქმრის, მაგრამ აი რომ მუშაობდეს თლათ უკეთესი იქნებოდა.
თუმცა ქალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიქრობს, რომ დიასახლისებს დასაქმების მეტი შანსიც უნდა ჰქონდეთ. კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ეს ინიციატივა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს ისედაც არათანაბარ პირობებში მყოფ ქალებს.
სამუშაო ძალა არის სერიოზული ბაზარზე, ქალები შრომის ბაზარზე, და მათ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება უნდა შეასრულოს და ხელი შეუწყოს, რომ ის შრომის ბაზარზე გამოვიდეს თანაბარ პირობებში და არა მიუთითოს, რომ ფულს გადაგიხდი ოღონდ სახლში დაჭექი. ესეთი მიდგომა შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყანაში იყოს, ეხლა მაგალითად დანიაში არის მსგავსი პროგრამა, სკანდინავიის რამდენიმე ქვეყანაში არის მსგავსი მიდგომები, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ იმ ქვეყნებში თანაბარი შესაძლებლობა აქვს ქალს და ქალის არჩევანი მას უნდა იმუშავებს, უნდა სახში დაჭდება. აქ ქალს არჩევანს არ უტოვებენ.
დიასახლისის სოციალური სტატუსის შემოღებას ეკონომისტების ნაწილიც აკრიტიკებს. ზურაბ ჯაფარიძის ვარაუდით, ინიციატივას ეკონომიკურზე მეტად პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. და პარტია ცდილობს არჩევნების წინ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის, დიასახლისების გულის მოგებას.
სოციალური თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ, რა სახელმწიფო ვიღაცას ეხმარება, ამ ხრივაც კი გაუმართლებელია, იმიტომ რომ სოციალური დახმარების თვალსაზრისით ჯობია სახელმწიფო დაეხმაროს იმ ადამიანს, რომელსაც ნამდვილად უჭირს და კრიტერიუმი იყოს გაჭირვება და არა ის, რომ ეს არის დედრობითის კესის ადამიანი, რომელიც დაკავებული არის საოჯახო საქმეებით. დიასახლისებში ძალიან ბევრი იქნება ისეთ, რომელიც ან ზოგადად შეძლებული ოჯახია, ან რა მეუღლესა აქვს მნიშვნელოვანი შემოსავალი და ამ შემდეგ და მათთვის სახელმწიფოსთან რაღაც ფული განაწილება არის უბრალოდ რესურსების ფანტა და მეტი არაფერი.
ეს იყო ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძე. მისგან განსხვავებით, რადიკალური შეფასებისგან თავს იკავებს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. თუმცა ის ჩამოთვლის საკითხებს, რომლებიც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ინიციატივას აფერხებს.
ერთი დიასახლისის სტატუსია განსაზღვრული. ეს არის უმშევარი ადამიანი, რომელიც ქალია და სახლშია, თუ ეს არის მეოჯახე, თქვა 5 ბავშვი ყავს, 10 ბავშვი ყავს, ავანტყოფი ყავს. ეს იქნება პირველი სიტყვა. მეორე, მოსახლეობის რა ხელა კონტინენტ შეეხება ახლა ეს თქვა 16 წლის ბავშვი გათხოვილი დიასახლისია თუ 18 წლიდან ჩავთავო. თუმცა ეს ამბე სოციალური დაცვა ახლა ასე ჩათვალეთ, რომ ეს ხალხი გემულოს ნაწილი სიგარმის ღარცხემოთ არის, მათ შემოსავალი გაუჩნდება დამატებითი ოჯახში. ეს როგორ აისახება მთლიანად სტრუქტურაზე? ცოტა საფიქრალია.
პასუხად ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში აცხადებენ, რომ ყველა ამ შეკითხვაზე აქვთ პასუხი. გურამ ჩახვაძის თქმით, ასევე პრობლემა არ უნდა იყოს მათი ინიციატივის დაფინანსებისათვის საჭირო სახსრების გამოწევა.
დაახლოებით 1.5 მილიონი ცოტა მეტი მიდის სოციალურ სფეროზე. და ეს არის ძალიან ცირე, როგორც კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში, ასევე ბიუჯეტთან მიმართებაში. და ეს წილი უნდა გაიზარდოს. საუბარი იმაზე, რომ თქვა ფული არ აგვა, თუ აი ესე ვიმჟელებ ჩვენ, მაშინ ჩვენ არც ჯარი უნდა გვყავდეს, არც პოლიცია უნდა გვყავდეს და არც სამხედრო სტრუქტურები. ზუსტად ოჯახი არის საფუძველი სახელმწიფო სიძლიერის და ჩვენ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგა და მერწმუნეთ ამისი რესურსები ქვეყანაში არსებობს.
ტიპშერე ხეშულის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ დაფასოვნებო იმის თავაზე, რომ არსებობს ინიციატივა ეროვნული დემოკრატიული პარტიისა, რომ დიასახლისებს საგანგებო სოციალური სტატუსი მიანიჭოთ. დასრულდა ჯიმშერის სიუჟეტი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ გურამ ჩახვაძის ხმით. ახლა აჭარის შესახებ გესაუბრებით. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობას არაერთ არეალში, არაერთ სოფელში პრობლემები აქვს ეკოლოგიური ხასიათისა. იქ შენდება არაერთი ელექტროსადგური, ჰიდროელექტროსადგური. ეს გამოიწვევს ბუნებაში ცვლილებებს. ეს ადარდებთ აჭარაში მცხოვრებ ადამიანებს, თუმცა საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მაგალითად გიგი წერეთელი, მოსახლეობას პირდება, რომ პრობლემებს მოუგვარებს. მოუსმინეთ ახლა ნატა იმედაიშვილს, ის გეტყვით რა შეა პრობლემა, ის გეტყვით რას პირდებიან მოსახლეობას.
გიგი წერეთელთან შეხვედრაზე უამრავ პრობლემასთან ერთად ჰესების შესახებაც დაისვა კითხვა. ხელვაჩაურლებმა საქართველოს პარლამენტის წევრს ახსნა განმარტება იმ საფრთხეებზე მოსთხოვეს, რასაც მათი ინფორმაციით ჰესის ფუნქციონირება იწვევს.
გეზიგებდება და რაღაცა
აქ არის პროექტი ამ ხეობაში ჰესის დაგეთების.
თურქები მოდიან, არავითარი პასუხს არაფერზე არ ქცემენ, მიდიან უკან. მე მაინტერესებს ხილს რო ვარგავ, ის ჩემმა შვილიშვილმა ჭამოს ის ხილი. ზოგი ჩიბიშე ჭამს, ზოგი მეზობელი, ზოგი ჩემი შვილიშვილი. მაგრამ თუ არივარგებს და გახმება ეს იმოქმედებს, ეს ტბა ამხელად ამდგარ.
მაგრამ დათპერვა არა სწორედ.
ხო დათმორვა აგლახა მოდის თურქი და გათხვილებს რომ არეთმორებაო აქ წალი არ უნდა დადგესო ბიჭო აბა კაშხალს რო აკეთებ რა კაშხალი არა ჩერებს წყალს არა პირდაპირ გამდინარე წყალი მიდის გეუბნები
7 8 წელი ვარ მე თვითონაც ახვალთ აქედან როგორ და აგექნება იმის შესაფერი სიცხოვრების
იმათი შეიცვლება
გარდა ეკოლოგიური საფრთხებისა ხელვაჩაურში მოსახლეობა საინტერესებს მიეცემა თუ არა კომპენსაცია იმ მიწების სანაცვლოდ რომელსაც წლებია ამუშავებდნენ და სხვადასხვა გარემოების გამო ვერ დაიკანონეს
აი ხო ხედავთ რაში ყოფილა პრობლემა არა ხართ იქ რეგისტრირებული და ვერ გაძლევთ
არა თავის დროზე არ ვიყავ რეგისტრირებული კომლათ ვარ გამოყოფილი და თუმცა არ ამა
თქვენ გვარ
ჩავიწერეთ
აჭარის მაღალ მთიანეთში 203-მდე კომბლი, ხოლო ხელვაჩაურში 43-მდე ოჯახი ითხოვს მიწის დაკანონებას, რომელიც ახლა თურქულ კომპანია აჭარა ენერგიას ეკუთვნის და სადაც უკვე ჰესის მშენებლობა მიმდინარეობს. ხელვაჩაურის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე ირწმუნება, რომ არა 43, არამედ 15 ოჯახი მიიღებს კომპენსაციას იმისათვის, რომ მის საკუთრებაზე ჰესის მშენებლობა მიმდინარეობს.
ახლა მაგ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ საქმის ყურში ვართ და ფაქტიურად მაგ რა ხდება 43 ოჯახი არის 18 ოჯახი რომლის 18 ოჯახი აქედან 2 ოჯახს რეგისტრირებული აქვს აღნიშნული მიწა კერძო საკუთრებაში 16 ოჯახია დარჩენილი რომელ 16 ოჯახსაც მიდის მსჯელობა ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთობლივი მსჯელობა მიდის ვიმსჯელებ და მე ვფიქრობ დადებითად გადაწყდება ეს ყველაფერი
საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგი წერეთელი ხელოჩაურლებს საქმის დეტალურ შესწავლასა და ადეკვატურ რეაგირებას დახბირდა იმასაც რომ ენერგეტიკის მინისტრთან ამ საკითხებს აუცილებლად განიხილავდა.
მე ისე ხა თუ გვინდა რომ საწარმოები იყოს და ტურიზმი განვითარდეს, ხო მეტი ენერგეტიკა გვჭირდება, მეტი დენის ენერგი, ასევე ექსპორტიც არის, რაც დამატებით შემოსავლებს მოიტანს, მაგრამ ის რაც სამართლიან, ასე ვთქვათ, ყურადღებას იმსახურებს, აქ იქნება ამაზე რეაგირება და მე მგონი უსამართლო გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს, ამაზე ჩვენ გვექნება საუბარი ხელმძღვანელობ.
იმ შემთხვევაში თუ კი პრობლემა არ გადაწყდება, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ სიმონეთის მოსახლეობა 43 ოჯახი პროტესტის ნიშნად გზის გადაკეტვას აპირებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ვიზიტა როგორ უნდა მიმართონ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებმა, რომლებიც კონფლიქტების დროს დაზარალდნენ. ამ მექანიზმის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავებას ისახავს მიზნად პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან არსებული სამუშაო ჯგუფი, სადაც სამთავრობო და არასამთავრობო და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წევრები შედიან. აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე არ არსებობდა სისტემა, სადაც კონფლიქტის დროს ძალადობის მსხვერპლებს საშუალება მიეცემოდათ ერთიანი იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება მიეღოთ. 10 მაისს ამ სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა გამართა, მას ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა.
ერთადერთი ქალი, რომელმაც გადაწყვიტა 2008 წლის აგვისტოს ომისდროს მასზე სექსუალური ძალადობის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღეძრა, რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს პროკურატურისაგან უშედეგოდ ელოდა პასუხს. სწორედ მას შემდეგ გადაწყვიტეს მანდა მისმა ადვოკატმა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელმა ლიამ მუხაშავრიამ საქმე სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაექცეუნათ. ეს არის დღესდღეობით ერთადერთი საქმე, რომელიც კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა სასამართლომდე მიიტანა და რომელიც ორი სახელმწიფოს, საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული.
ის ნამდვილად არ მოელოდა, რომ ასეთი ძალადობის მსხვერპლი გახდებოდა. მან პირიქით ქმარი ასე ვთქვათ გააქცია სახლიდან, გადაწყვიტა რომ გაესაჩივრებინა, მაგრამ მისი ეს თხოვნა ჩვენმა პროკურორმა არაფრით არ შეისმინა. გამოდიღაც არ დაწყებულა სხვათა შორის სამწუხაროდ. არანაირი პასუხი პროკურატურიდან არ მიგვიღიარა.
როგორ და ვის უნდა მიმართონ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებმა, რომლებიც კონფლიქტის დროს დაზარალდნენ? სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული რეფერალური მექანიზმის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება ისახავს მიზნად სამუშაო ჯგუფი, სადაც სამთავრობო და არასამთავრობო და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წევრები ერთიანდებიან. ერთი ფანჯრის სისტემა. ასეთია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მრჩევლის გენდერის საკითხებში თამარ საბედაშვილის ერთ-ერთი რეკომენდაცია. მისი თქმით, ეს სისტემა საშუალებას მისცემს ძალადობის მსხვერპლს თავიდან აიცილოს მისთვის მტკივნეული საკითხის რამდენჯერმე გამეორება და სხვადასხვა უწყებებში სიარული.
ვინაიდან ეს არის ძალიან ტაბუირებული პრობლემა, ამიტომ ჯობია რომ იქაც ერთხელ ამაზე იტყვის, იქვე მიიღოს გარკვეული სერვისები. არის ესეთი პრაქტიკა საერთაშორისო, როდესაც ერთი ფანჯრის პრინციპით ხდება ადამიანის ძირითადი სერვისებით დაკმაყოფილება. ეს მოიცავს სამედიცინო, იურიდიულ კონსულტაციას, სასამართლო ექსპერტიზას და ფსიქოლოგიურ დახმარებას.
ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არაერთ შემთხვევას იხსენებს, როდესაც მას და მის კოლეგებს სწორედ კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური დახმარება უწევდა. ჩვენთან საუბარში მისი თქმით ყველაზე მძიმე ამბავს იხსენებს, რომელიც ერთ-ერთი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთ სოფელში დატრიალდა. ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, რომ ამ ტრაგედიის მონაწილე ადამიანები ნორმალური ცხოვრებისათვის დაგვებრუნებინა, გვეუბნება ნატო ზაზაშვილი.
გაკეთებული იყო დროებითი ბანაკი და იქ საკმაოდ რაოდენობის ადამიანები იყვნენ, ტყვეები. ადგილი ჰქონდა სექსუალურ ძალადობასაც განხორციელებულს ქალებზე მათი ასაკისა და მიუხედავად.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფში ჯერჯერობით მხოლოდ იდეების გაცვლა მიმდინარეობს, ბევრი დეტალი კვლავაც დასაზუსტებელია. მაგალითად, ჭირს იმაზე საუბარი, თუ რა რესურსით და როდის შეიქმნება კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა რეფერალური მექანიზმი. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადვოკატი ლია მუხაშავრია იმ საერთაშორისო პრაქტიკაზე საუბრობს, რომელიც მისი თქმით აუცილებლად გასათვალისწინებელია და რომელიც მსხვერპლის უფლებების დაცვისაკენ არის მიმართული.
სექსუალური ძალადობის საქმეები განიხილება განსაკუთრებული სპეციალურად ამისთვის შექმნილი სამსახურის მიერ, სადაც მსხვერპლის ავეს კესის გამომძებელი და პროკურორი აწარმოებს საქმეს, ექსპერტიც იმავეს კესისა. კონფიდენციალობა დაცულია. იმ ხალხს, ვინც გამოძიებაშია ჩართული, აქვს სპეციალური ტრეინინგი გავლილი, რომ როგორი მოპყრობა, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ამ ტიპის ადამიანებთან.
როგორც ლია მუხაშავრია გვეუბნება, საქართველოში არსებული პროცედურები, რომლებიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან ურთიერთობას გულისხმობს, ზოგ შემთხვევაში დამამცირებელია და ის მსხვერპლის უფლებებსა და ღირსებას კიდევ ერთხელ ლახავს. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაწყებული ერთობლივი რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც კონფლიქტების დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად და სამართლიანობის აღდგენისაკენ არის მიმართული, დროულად და რაც მთავარია, პირველ რიგში სწორედ მსხვერპლთა ინტერესების გათვალისწინებით უნდა დასრულდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რომ შეიძლება ახლა გადავხედოთ საქართველოს პრესას, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
დღევანდელ ქართულ პრესაში ბევრგან შეხვდებით იმის განხილვას, თუ რა შეიძლება მოხდეს 27 მაისს, როდესაც თავისუფლების მოედანზე ბიძინა ივანიშვილის მომხრეები შეიკრიბებიან. უფრო ხშირად ამის განხილვა ერთი საკითხის გარშემო ტრიალებს. რამდენი ადამიანი მივა მიტინგზე? რეზონანსი წერს 27 მაისს ქართული ოცნება თავისუფლების მოედანზე 70,000 ადამიანზე მეცელოდებაო. ეს არის მათი მოწინავე სტატიის სათაური. ამ პუბლიკაციაში ნახავთ ინტერვიუს ექსპერტ რამას საყვარელიძესთან, რომელიც გაზეთს ეუბნება, თუ რატომ აეს აქცია და ხალხის რაოდენობა მნიშვნელოვანი. მან ასეთი რამე თქვა: თუ აქციაზე ხალხის საკმარისი რაოდენობა მოვიდა, ეს იქნება გაფრთხილება ხელისუფლებისთვის, რომ გაყალბება არ შერჩებათ. ასევე მოსახლეობის გამოსაფხიზლებელი აქცია მომავალი დარღვევების პრევენციისათვისო. ის აგრძელებს: ამ აქციაზე მისული ივანიშვილის მხარდამჭერების მიზანი უნდა იყოს, რომ ჯერ ხელისუფლებას დაანახონ, რომ ბევრნი არიან და დარღვევებს არ აპატიებენ, შემდეგ კი მხარდამჭერებმა თავისი რაოდენობით უნდა აჩვენონ ინერტულად განწყობილ მოსახლეობას, რომ გამოფხიზლება საჭიროა და გააქტიურონ საზოგადოების ის ინერტული ნაწილიცო, უთხრა რამას საყვარელიძემ რეზონანს. ესე კი ამ სტატიაში არ არის განხილული სცენარი, თუ რა მოხდება საკმარისი რაოდენობა ბრჭყალებში, რომ არ მივიდეს აქციაზე. ახალი თაობა კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილს ელაპარაკა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ავთანდილ დემეტრაშვილი ამბობს, რომ ხშირი ცვლილებები კონსტიტუციაში სტაბილურობას არღვევს, მაგრამ ამატებს, ის ჩვენ შემთხვევაში ეს არის გამოსავალი იმ პოლიტიკური სიტუაციიდან, რომელიც შეიქმნა. პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძლიერი სუბიექტის გამოჩენამ, ასევე მისთვის წაყენებულმა მოთხოვნამ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა პრობლემა წარმოშვა. როდესაც ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტი გამოჩნდა, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს, ცხადია, ეს პრობლემა გახდა, ამიტომ ესაა დროებითი ღონისძიება, რაც ვფიქრობ მიზანშეწონილია, უთხრა ავთანდილ დემეტრაშვილმა ახალ თაობას. საპირისპირო აზრზეა ასევე კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც ალიას ესაუბრა. ის ამბობს, ეს ყველა ქმედება არის აბსოლუტურად არასამართლებრივი და გაუმართლებელი. ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ისინი მზად არიან ყველაფერი გააკეთონ, მათ შორის გაუგონარი რამეებიც, ოღონდ არა თქვან, რომ მოქალაქეთ არ მივიღეთ ივანიშვილი კონსტიტუციისა და კანონის დარღვევითო. ის ამატებს, ოღონდ მოქალაქეობა არ მისცენ და მზად არიან ყველანაირი სისულელე ჩაიდინონო, უთხრა ვახტანგ ხმალაძემ ალიას.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. მე გაცემაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მოკლედ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სულ ცოტა 55 ადამიანი დაიღუპა და 360-ზე მეტი დაიჭრა დამასკში ხუთშაბათს დილით მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ინდონეზიაში მაშველები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ვერავინ გადაურჩა რუსული წარმოების თვითმფრინავის სუხოის ტიპის სუპერჯეტ 100-ის ავარიას. თვითმფრინავში 50-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. რუსეთის სახელმწიფო ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ანტისაჰაერო რაკეტები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და სხვა იარაღი, რომლითაც იგეგმებოდა ტერორისტული თავდასხმის მოწყობა 2014 წელს სოჭში ოლიმპიური თამაშების დროს. კრემლი ადასტურებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ დაესწრება დიდი რვიანი სამიტს, რომელიც ვაშინგტონის მახლობლად ჩატარდება 17-18 მაისს. ეუთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთში ჟურნალისტების დაკავების გამო. საქმე ხება ჟურნალისტებს, რომლებიც აშუქებენ მოსკოვში დემონსტრაციებს და საინფორმაციო საშუალებების ვებსაიტებზე კიბერ შეტევების ბოლოდროინდელ შემთხვევებს. ავღანეთში დაიღუპა 11 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. ოფიციალური პირების ცნობით 5 ადამიანი მოკლეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა, რომლებსაც პოლიციელების ფორმა ეცვათ. პაკისტანელი სამხედრო პირების განცხადებით, მათ წარმატებით გამოსადეს მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტა, რომელიც გამოსადეგია ბირთული ქობინის ატარებლად. საქართველოს ესტუმრა ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია, რომელიც ქვეყანაში პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მიიწვია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ბრიუსელში გაემგზავრა ნატოს ჩიკაგოს სამიტისთვის მოსამზადებელი დასკვნეთი მოლაპარაკებებისთვის. კორპორაცია სონიმ განვლილ წელს 457 მილიარდი იენის, ანუ 5.7 მილიარდი დოლარის ზარალი განიცადა. საბერძნეთში მდებარე ოლიმპიაში აანთეს ჩირაღდანი ლონდონის წევანდელი ზაფხულის თამაშებისთვის.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით თბილისში მშვიდობის დარგში მომუშავე სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები შეიკრიბნენ. ისინი გლობალური ქსელის წევრები არიან, რომლებიც კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე მუშაობენ. გამოცდილების გაზიარება, საქართველოში არსებული ვითარების შესწავლა, რეკომენდაციების შემუშავება, აი სწორედ ამ საკითხებს განიხილავენ ისინი უკვე სამი დღეა. ექსპერტებს შორის არის ივანა გოროვიჩი, ჩერნოგორიის ნანსენის დიალოგის ცენტრის თანადამფუძნებელი და დირექტორი და სამშვიდობო განათლების გლობალური სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე. მას შეკითხვები დაუსვა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
You are the participant of a very interesting meeting here.
ძალიან საინტერესო შეხვედრის მონაწილე ხართ, რომელიც აქ თბილისში იმართება. როგორც ვიცით, კონფერენციაზე თავი მოიყარა სხვადასხვა ქვეყნის რამდენიმე ათეულმა წარმომადგენელმა და ისინი ერთმანეთს თავიანთ ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების შესახებ გამოცდილებას უზიარებენ.
We are 35 peace builders present here in Tbilisi.
ჩვენ აქ მშვიდობის დარგში მოღვაწე 35 ადამიანი შევიკრიბეთ. აქ იმისთვის ჩამოვედით, რომ გამოვიკვლიოთ ის გამოწვევები და საჭიროებები, რაც დღეს საქართველოს წინაშე დგას. გარდა ამისა, ჩვენ როგორც მშვიდობის მხარდამჭერებს საშუალება გვაქვს ერთმანეთს გავუზიაროთ საკუთარი გამოცდილება, მიღწევები. ყოველთვის საინტერესოა სხვა ქვეყნების მაგალითების მოსმენა, რაც ნაწილობრივ მაინც გვეხმარება კონფლიქტების ტრანსფორმირებასა და ხანდახან შეჩერებაშიც კი. ჩვენ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონს წარმოვადგენთ და კონფლიქტებთან მიმართებაში სხვადასხვა გამოცდილების მატარებლები ვართ. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მაინც სოლიდარობა, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და საკითხების ერთობლივი გადაწყვეტა.
Something a kind of solidarity, exchange and mutual learning points.
At your press conference you mentioned that you are a strong supporter of
თქვენ პრეს კონფერენციაზე აღნიშნეთ, რომ მტკიცედ უჭერთ მხარს კონფლიქტების არსებობის შემთხვევაში ხალხთა შორის მშვიდობიანი დიალოგის დაწყებას. საინტერესოა, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა ეს იდეა ბალკანეთში, სადაც წლების განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტი არსებობს.
People to people initiatives usually if they are connected somehow with the institutions or the ones
ხალხთა შორის დიალოგის ინიციატივები, თუკი მასში ჩართულია ის ინსტიტუციები, რომლებსაც შესწევთ უნარი პრობლემების გადაჭრისა და გამოსავლის ძიებისა, შედეგის მომტანია. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ დიალოგებს ბალკანეთში ნამდვილად მოაქვს შედეგი. განსაკუთრებით ისეთი პოსტკონფლიქტური საზოგადოებისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ. მაგალითად, ჩემი კოლეგები, რომლებიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სწორედ ამ საქმით არიან დაკავებულნი, მუშაობენ ძალიან ბევრ და განსხვავებული ტიპის ადამიანთან. ასე ვართ ჩვენც ჩერნოგორიაში. მუშაობთ საზოგადოების სხვადასხვა ტიპის წარმომადგენლებთან, უბრალო ადამიანებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ვისმენთ მათ სურვილებს, ვაჯამებთ მათ საჭიროებებს. თქვენ მართალი თქვით, მე მართლაც დიდი მხარდამჭერი ვარ ხალხთა შორის მშვიდობიანი დიალოგის ინიციატივის, რადგან სწორედ ეს არის გზა იმისა, თუ როგორ შეგვიძლია მოვახდინოთ საზოგადოების და შემდეგ უკვე კონფლიქტის ტრანსფორმირება.
Dialogue initiative because that is the way how we can transform our societies.
And what's your experience about people to people? და როგორია ხალხთა შორის დიალოგის დაწყების გამოცდილება, მაგალითად თქვენს ქვეყანაში, ჩერნოგორიაში?
There are a lot of things. First of all, what I'm thinking about that.
მართლაც ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. მინდა გიამბოთ ერთი კონკრეტული მაგალითის შესახებ. ჩვენ მართლა ძალიან ბევრ პროექტს ვახორციელებთ იმისთვის, რომ საზოგადოება მიიღოს საფუძვლიანი განათლება მშვიდობის დარგში. დიახ, ჩვენ ამას სწორედ ასე ვუწოდებთ, რადგან ჩვენ გულწრფელად გვჯერა, რომ საზოგადოების ტრანსფორმირება პირველ რიგში სწორედ განათლების შედეგად ხდება. მაგრამ ისიც აუცილებელია, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს ყველა დაინტერესებული მხარე. არა მხოლოდ მასწავლებლები და მოსწავლეები, არამედ მათი მშობლებიც, შესაბამისი ოფიციალური სტრუქტურები, მაგალითად განათლების სამინისტრო და არასამთავრობო სექტორი. როდესაც ჩვენ სკოლებში მშვიდობის შესახებ გაკვეთილების, ანუ სკოლებისთვის მედიაციის პროგრამის პრეზენტაცია გამართეთ, ერთი უცნაური გამოწვევის წინაშე დავდექით. მშობლების დიდმა ნაწილმა სიტყვა მედიაციის მნიშვნელობა ვერ გაიგო და ჩათვალა, რომ მათი შვილები გაკვეთილებზე მედიტაციით იქნებოდნენ დაკავებულნი. თუმცა მედია კამპანიის დახმარებითა და ხალხთან მუშაობით ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ყველამ გააცნობიერა, თუ როგორ შეიძლება და დახმარებოდა ეს პროგრამა კონფლიქტების ტრანსფორმაციასა და მათ გადაჭრას.
Now let's talk about Georgia. What are the possibilities to solve?
მოდით ვისაუბროთ საქართველოს შესახებ. როგორ ფიქრობთ, რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საქართველოში იმისათვის, რომ აქ არსებული კონფლიქტები სწორედ მშვიდობიანი დიალოგის დახმარებით გადაწყდეს?
What I learned for these 2 days that I'm here is that I see
ამ ორი დღის განმავლობაში, რაც საქართველოში ვიმყოფები, ცხადად დავინახე, რა ძალისხმევას ახორციელებს მაგალითად ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი, იმისთვის, რომ მშვიდობიანი დიალოგი დაიწყოს. ჩვენ რამდენიმე საათი გავატარეთ გორში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად. იქ მართლა ძალიან კარგი მაგალითები შემსწრე გავხდი. მე გავეცანი არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას, გავეცანი მათ აქტივობებს, მიზნებს. ისინი არიშურებენ ერთმანეთს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარებას და არ წყვეტენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას. ეს სწორედ ის არის, რასაც ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში შედეგი მოაქვს. მშვიდობიანი დიალოგის დაწყების პროცესში ყველა დაინტერესებული პირის მეტი ჩართულობა გაცილებით დიდ შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ გამოსავლის გზები იპოვოთ. მე როგორც პოსტკონფლიქტური საზოგადოების წარმომადგენელს მტკიცედ მიჯერა, რომ კონფლიქტის მოგვარების გზების საუკეთესო მაძიებლები სწორედ ის ადამიანები არიან, რომლებიც ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში შეიძლება ითქვას საერთო სივრცეში ცხოვრობენ. ყველაზე უკეთ სწორედ მათ იციან, რა სურთ, რა სჭირდებათ, რა აინტერესებთ და როგორია მათი ღირებულებები.
And they know the best what are their needs, interests and values.
As we know, you're working on recommendations. It's interesting. To whom?
როგორც ვიცი, თქვენ მუშაობთ გარკვეულ რეკომენდაციებზე. საინტერესოა ვის და რა სახით წარუდგენთ თქვენ რეკომენდაციებს.
Our regional steering group members are the ones.
ჩვენი გლობალური ქსლის წევრები არიან არამხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ შესაბამისი ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებიც. იმ სიტუაციას, რაც მე აქვნახე და ის შესწავლათ მოვასწარი, პირველ რიგში გავაცნობ ნანსენის დიალოგის ცენტრის რეგიონულ ბიუროს და ასევე ამ დარგში მომუშავე სხვა დაინტერესებულ მხარეებს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში მიღებული ინფორმაცია მოგცემს შესაძლებლობას მომავლისთვის განსაზღვროთ ზუსტი გზავნილები და რეკომენდაციები.
Sending the messages and recommendations.
It's interesting, do you have experience that the government
საინტერესოა როგორია თქვენი გამოცდილება ხელისუფლების მხრიდან გლობალური ქსლის რეკომენდაციების გაზიარებისა და აქვე რა არის გლობალური ქსლის შეხვედრების გამართვის მთავარი მიზანი?
We are connector and intermediator, but we are not that close.
ჩვენ ხელისუფლებასთან დამაკავშირებელი ხაზის მედიატორის როლს ვთამაშობთ. თუმცა ჩვენ არ გვაქვს მჭიდრო კონტაქტები ხელისუფლებასთან, რადგან მაინც მტკიცედ გვჯერა, რომ უმჯობესია მყარად წარმოადგენდეთ სამოქალაქო საზოგადოების მხარეს. ფაქტია, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების საკითხებზე მუშაობისას ვცდილობთ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის პოზიციიდან და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით განვიხილოთ სიტუაცია, რათა გათვალისწინებული იყოს ყველა მხარის ინტერესები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აუცილებელია დიალოგის პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული სხვადასხვა ინსტიტუცია და შედგეს მათ შორის მჭიდრო კონტაქტი, რადგან საბოლოოდ ჩვენ ყველანი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებამდე, ანუ ერთ საერთო მიზნამდე მივდივართ.
All conflicts have different backgrounds. I understand.
ყველა კონფლიქტს თავისი საფუძველი და ისტორია აქვს. მესმის რომ ძნელია, ასე ვთქვათ, მზარჩევის მიცემა თუ როგორ შეიძლება მოვაგვაროთ კონფლიქტები, მაგრამ მაინც თქვენი დიდი გამოცდილების გათვალისწინებით, რა იქნება მთავარი რჩევა საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების გზების ძიებასთან დაკავშირებით?
First of all, I don't know if that might be relevant for.
პირველ რიგში, არ ვიცი რამდენად შესაბამისი იქნება ეს საქართველოსთვის, მაგრამ გეტყვით, რომ ამან ნამდვილად გამოიღო შედეგი ბალკანეთში. და ეს არის ერთმანეთის მოსმენის უნარის გამომუშავება. მოდით მოვუსმინოთ ერთმანეთს. მოდით კარგად შევისწავლოთ ერთმანეთის საჭიროებები. იცით რა, როდესაც ერთმანეთს ყურადღებით უსმენთ, სწორედ მაშინ ხვდებით, თუ რა გვაკავშირებს ერთმანეთთან. და როცა ვაცნობიერებთ იმას, თუ რა არის ჩვენი დამაკავშირებელი ხაზი, ეს იქნება სწორედ პირველი პირობა იმისა, რომ დავსხდეთ ერთმაგიდასთან და ვისაუბროთ. დიალოგი არ ნიშნავს იმას, რომ ხარეები ყოველთვის ყველაფერზე შეთანხმდებიან, მაგრამ გვექნება მეტი შესაძლებლობა, რომ უფრო ახლოდან გავიგოთ ერთმანეთის ხმა. მე მგონია, რომ ამ რჩევის გათვალისწინება საქართველოშიც გამოიღებს შედეგს.
It perhaps might be working here in Georgia.
დაბანაცვლებ თქვენს მენდით ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა ივანა გოროვიჩს, ის ჩერნოგორიის ნანსენის დიალოგის ცენტრის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, ასევე სამშვიდობო განათლების გლობალური სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაშინ, როცა აზერბაიჯანი ევროვიზიის სიმღერის კონკურსისთვის ემზადება, ქვეყნის მთავრობას $134 მილიონი დაუჭდა 23000 ადგილიანი ბროლის სასახლის აშენება, სადაც საერთაშორისო ფესტივალი უნდა ჩატარდეს. თუმცა, როგორც რამდენიმე ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ცხადყო, ამ მრავალმილიონიანი პროექტის უკან შესაძლოა იდგნენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოჯახის წევრები, რომელთა სახელები ქვეყანაში ბოლოხანს განხორციელებული არაერთი მასობრივი მშენებლობის გამო გამოაშკარავდა. კობა ლიკლიკაძე.
კასპიის ზღვის ნაპირზე ევროვიზიისათვის ბროლის სასახლის მშენებლობა დადგენილ ვადებში დასრულდა და ორი კვირის წინ თვალისმომჭრელი მშენებლობა ქვეყნის პირველმა პირმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ დაათვალიერეს. ალიევის წყვილის ინტერესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პატრიოტული მოტივით. საკადრისად უმასპინძლონ ევროვიზიის ფესტივალს, რომლის მასპინძლობის უფლება აზერბაიჯანმა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც ევროვიზიის წინა კონკურსზე აზერბაიჯანულმა პოპ დუეტმა ელმა და ნიკიმ გაიმარჯვეს. როგორც ჩვენი კოლეგის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვასა და ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქტების პროექტის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიება ცხადყოფს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის წევრები ქვეყნის უმსხვილესი სამშენებლო კომპანია აზენკოს უკან უნდა იდგნენ. კერძო კომპანიებში სახელმწიფო მოხელეთა ინტერესები საკმაოდ გავრცელებულია აზერბაიჯანში და ამის შესახებ ექსპერტი აზერ მეხტიევი საუბრობს.
სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი დახურულია და ამ პროექტებში ძირითადად ის კომპანიები და დაწესებულებები მონაწილეობენ, რომლებსაც აქვთ სიახლოვე სახელმწიფოს მაღალი რანგის მოხელეებთან, განსაკუთრებით მინისტრებთან. იგივე ხდება ევროვიზიის მშენებლობასთან მიმართებაში. ამ მრავალმილიონიანი სასახლის მშენებლობაში ოფიციალურად მონაწილეობს გერმანული კომპანია GCABD, მაგრამ სუბკონტრაქტორი, ანუ პარტნიორი კომპანიაა საწარმო აზენკო, რომელსაც გარკვეული კავშირი აქვს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახთან.
უკანასკნელ წლებში აზერბაიჯანის ნავთობის გაყიდვიდან ქვეყნის ბიუჯეტში რჩება ძალიან დიდი მოგება, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იხარჯება. რეალური მფლობელების ვინაობა შეუმჩნეველი, რომ დარჩენილიყო მსხვილ ბიუჯეტიან სამშენებლო სამუშაოებს ოფიციალურად გერმანული კომპანია ალპინ ბაუ ახორციელებს. მის პარტნიორ კომპანიად კი სახელდება აზენკო, რომლის რეალური მფლობელები სწორედ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოჯახის წევრები უნდა იყვნენ. ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგის ხადიჯა ისმაილოვას ემოხსენებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ მეტად საინტერესო სქემას ახადა ფარდა. ირკვევა, რომ 2010 წელს აზენკოს აქციათა 97.5% პრივატიზებისა და სახელმწიფო ქონების ოფიციალური უცხების თანახმად გადაეცა კომპანია ინტერ ენერჯის. ამ უკანასკნელის აქციათა 70% კი აკონტროლებს კომპანია ადორი, რომელიც დარეგისტრირებულია აზერბაიჯანის პირველი ლედის მეჰრიბან ალიევასა და პრეზიდენტის ქალიშვილების ლეილა და არზუ ალიევას სახელზე.
ბოლო ხანს რამდენიმე ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა ფაქტი, რომ დიდი მშენებლობების პარტნიორ კომპანიად გამოდის კომპანია აზენკო, რომელიც ეკუთვნის პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს. და ეს დიდი პროექტები ასე თუ ისე რეალიზდება კომპანიებით, რომლებიც უმაღლესი რანგის მოხელეებს ეკუთვნით, და ეს პრაქტიკა აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული.
აცხადებს აზერბაიჯანელი ექსპერტი აზერ მეხტიევი. აღსანიშნავია, რომ კომპანია აზენკომ აზერბაიჯანში ბროლის საკონცერტო სასახლის გარდა კიდევ ერთი მრავალმილიონიანი სახელმწიფო პროექტი, სახელმწიფო დროშის მოედანი განახორციელა. მოედანს, რომლის ღირებულება $18 მილიონი დაჯდა, ამშვენებს უზარ მაზარი 162 მეტრის სიმაღლის ფლაგშტოკი, რომელიც უდიდესია მსოფლიოში. გიგანტურ მშენებლობებთან უშუალო კავშირი არ აქვს, თუმცა ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოჯახის კიდევ ერთი ინტერესი გამოიკვეთა. წარმოდგენებს შორის კონცერტზე მისულ 23,000 მაყურებელს გაართობს მომღერალი, რომელიც შემთხვევით აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის სიძე აღმოჩნდა.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძვირფას მოსვლელობა, ის გასაუბრებოდათ აზერბაიჯანის შესახებ, სადაც მზადება მიდის ევროვიზიის სიმღერის საერთაშორისო კონკურსისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეხება ჩვენი შემოგვიმის საერთაშორისო პოლიტიკური სიუჟეტი. ამ ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინებას. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ საკითხს შეეხო ტელეინტერვიუში, რის შემდეგაც გეების ქორწინებაზე თავისი პოზიციის გამოხატვა მოუწია მიტ რომნისაც, ობამას სავარაუდო მეტოქეს რესპუბლიკელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მარიამ ჭაურელი გეტყვით მეც.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ასრით, რომელიც მან 9 მაისს გამოთქვა ამერიკელ მაუწყებელ ABC TV-სთან ინტერვიუში, გეი წყვილებს უნდა ჰქონდეთ დაქორწინების უფლება. პრეზიდენტის განმარტებით ესაა მისი პირადი ასრი და რაც შეეხება გეების ქორწინების დაშვებას, ეს საკითხი ობამას რწმენით კვლავაც ცალკეული შტატების გადასაწყვეტია.
Over the course of several years
ბოლო რამდენიმე წელია, როცა ვესაუბრები მეგობრებს, ოჯახის წევრებსა და მეზობლებს, როცა ვფიქრობ ჩემი ადმინისტრაციის წევრებზე, რომლებიც საოცრად ერთგულები არიან. მონოგამური ურთიერთობა აქვთ ერთი სქესის წარმომადგენლებს, რომლებიც ერთად ზრდიან ბავშვებს. როცა ვფიქრობ ჯარისკაცებზე, საჰაერო ძალების წევრებზე ან საზღვაო ქვეითებზე, რომლებიც ჩემი დავალებით იბრძვიან და მაინც გრძნობენ შეზღუდვას, რადგან არ შეუძლიათ დაქორწინება, რაღაც მომენტში უბრალოდ მივედი დასკვნამდე, რომ პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანია წინ გადავდგა ნაბიჯი და დავადასტურო, რომ ჩემი აზრით ერთი სქესის წარმომადგენელ წყვილებს უნდა შეეძლოთ დაქორწინება.
That I think same-sex couples should be able to get married.
განაცხადა ობამამ ტელეინტერვიუში, რომელიც ერთ დღეში მოხვა ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში ჩატარებულ კენჭისყრას იმავე გეების ქორწინების საკითხზე. თუმცა კენჭისყრა დასრულდა ამ საკითხში ობამას ოპონენტების გამარჯვებით. ჩრდილოეთ კაროლინაში მხარი დაუჭირეს შტატის კონსტიტუციის შესწორებას, რომელიც გრძელავს ერთის ქესის ამადგენლების ქორწინებას, ისე როგორც გეების მიერ სამოქალაქო კავშირის ან საოჯახო მეურნეობის შექმნას. მსგავსი შესწორებები შეტანილია 30 შტატის კონსტიტუციებში. მაშინ როცა ერთის ქესის ამადგენლების კავშირის კანონიერებას ცნობენ 6 შტატში და დედაქალაქ ვაშინგტონში. თუ ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველები ისტორიულ მომენტად მიიჩნევენ პრეზიდენტის მიერ გეების ქორწინების მხარდაჭერას, კონსერვატიული ძალებისგან კრიტიკული რეაქცია მოსალოდნელი. რესპუბლიკელების სავარაუდო კანდიდატმა ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მით რომნიმ უკვე განაცხადა, რომ ქორწინება მისი რწმენით შეიძლება იყოს მხოლოდ ქალის და მამაკაცის კავშირი.
I have the same view on marriage.
ქორწინებაზე იმავე აზრის ვარ, რომელზეც ვიყავი გუბერნატორობისას და რომელიც ბევრჯერ გამომითქვამს. ჩემი აზრით, ქორწინება არის ურთიერთობა მამაკაცსა და ქალს შორის.
განაცხადა რომნი მოთხშაბად ჟურნალისტებთან ოკლაჰომა სიტიში საუბრისას. ასე რომნის თქმით, გეების ქორწინება ძალიან გძნობიარე საკითხია. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა, რომელიც კომპანია გელაპმა ჩაატარა, აჩვენებს, რომ ამერიკელი მოქალაქეების 50%-მდე მიიჩნევს სრულიად მისაღებად გეების ქორწინებას, მაშინ როცა თითქმის ამდენივე 58%-ია წინააღმდეგი. გამოკითხვა აჩვენებს, რამდენად გაყოფილია საზოგადოებრივი აზრი ამ საკითხშიო, დაასკვნის გელაპი. მით უფრო დაძაბულ დაპირისპირებას უნდა მოველოდეთ ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბარაკ ობამას და მის სავარაუდო რესპუბლიკელ კონკურენტს მით რომნი შორის. სხვა საკითხებთან ერთად მათ, როგორც ირკვევა, გეების ქორწინებასაც განსხვავებული შეხედულებები აქვთ.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს დასასვენებელი, გასაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით ტელეინტერვიუში. ობამამ თქვა რომ ის მომხრეა ერთის ქესის პირების ქორწინებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძვირფასმსმენელებო, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის ალღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაიკითხავთ ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. საფეხბურთო ჩემპიონატის მოწყობა ორ მეზობელ, მაგრამ სხვადასხვა განვითარების სახელმწიფოებში შესანიშნავი იდეაა, რომელიც წელს ევროპის საფეხბურთო ტურნირის სახით უნდა განხორციელდეს. ვარშავას ეს თვითონაც თავისთვისაც ძალიან სურდა და პარტნიორის უკრაინის ევროინტეგრაციის საქმეში ამ ჩემპიონატს მშვენიერი როლი უნდა ეთამაშა. როცა უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ რამდენიმე წლის წინ გამოაცხადა, რომ ევროპის ჩემპიონატი 2012 წელს პოლონეთსა და უკრაინაში გაიმართება, სიხარული ყველგან დიდი იყო.
2012 est attribué à Pologne-Ukraine.
და დიდი იყო იმედებიც, რომ ეს უკრაინის დასავლურ ინტეგრაციას წააგებოდა. იყო იმედები, მიუხედავად იმისა, რომ ორ ქალაქს, სადაც ერთსა და იმავე ჩემპიონატის მატჩები უნდა გაემართოს, გდანსკსა და დონეცკს შორის 2000 კილომეტრია. მაგრამ ეს ტექნიკური სახის მახასიათებელია ამ ჩემპიონატისა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზულია ტიმოშენკოს მიმართ საპატიმროში ძალადობრივი მოპყრობის გამო პოლიტიკოსებმა მოწოდებები გამოთქვეს ბოიკოტი გამოუცხადონ საფეხბურთო მატჩებს უკრაინაში. ამან პოლონეთს გარკვეულად მხარი აცლევინა. ისმის მუქარა, რომ იქნება ბოიკოტი, რომელიც მიზნად ისახავს ზეწოლას, რათა უკრაინის მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს ტიმოშენკოს საკითხს. ამ პოლიტიკოსმა 20 აპრილიდან 9 მაისამდე იშიმშილა. მის მიმართ ციხეში ძალადობრივი მოპყრობის პროტესტის ნიშნად. ტიმოშენკო ნარინჯისფერი რევოლუციის სახელით ცნობილი პროდასავლური რეფორმატორული მოვლენის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ამ ქვეყანაში, რომელსაც ახლა პრორუსული ვიქტორ იანუკოვიჩი მართავს. ევროკავშირის არაერთმა მოხელემ, უზენაესმა კომისარმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ, ასევე საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა, ისევე როგორც იუსტიციის და სპორტის კომისრებმა გამოაცხადეს, რომ უკრაინაში ფეხბურთზე არ ჩავლენ, მაგრამ პოლონეთში თამაშებს დაესწრებიან. ევროკავშირელთა გარდა უკრაინაში საფეხბურთო მატჩებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას სურთ ზოგიერთი სახელმწიფოს მეთაურებს. ავსტრიიდან, ბელგიიდან, ნიდერლანდიდან გავრცელდა ასეთი ხმები, გერმანიის კანცლერიც შეიძლება არ ჩავიდეს იქ. აქვე გეტყვით, რომ შუა და აღმოსავლეთ ევროპის სამიტი უნდა გამართულიყო უკრაინაში, ყირიმში, იალტაში 11-12 მაისს და ის ჩაიშალა. ამ ვითარებაში უცნაურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ვარშავა. ეს ქვეყანა ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის თავგამოდებული მომხრეა და შესაბამისად უკრაინის ინტეგრაცია მისთვისაც მნიშვნელოვანი. ამას ის დაერთვის, რომ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეში პოლონეთი ცდილობს უკომპრომისო იყოს. ახლა კი იმ დროს, როცა დასავლეთიდან ადამიანის უფლების დარღვევის გამო ზეწოლა იგრძნობა, პოლონეთის მთავრობას უწევს დაიცვას სხვა იდეა. პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკს მიაჩნია, რომ ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ბოიკოტი ტიმოშენკოს ვერ დაეხმარება. ევროკავშირში პოლონეთის ელჩი იან ტომბინსკი იმედგაცრუებას გამოთქვამს ჩემპიონატის მაღალ დონეზე პოლიტიზების გამო.
ასე არჩევით სპორტული ტურნირებისთვის ბოიკოტის გამოცხადების მომხრე არა ვარ. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გვაქვს პრობლემები და ალბათ ბევრის მიმართ შეგვიძლია კრიტიკული ვიყოთ. ბოიკოტის პრინციპი ყველა მათგანის მიმართ თანაბრად და თანასწორად რომ გავატაროთ, მართლა სირთულეების შეგვექმნება. თუნდაც ყველა ამ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებში გარკვევის შესაძლებლობის მხრივ.
ტომბინსკი ხსენებს მოსკოვის 1980 წლის ოლიმპიადის, ასევე 1984 წლის ლოს-ანჯელესის ოლიმპიადის ბოიკოტებს და ამბობს, რომ პოლიტიკის და სპორტის ერთმანეთში არევა შეცდომაა. ამავე აზრისაა გაეროს საგანგებო მრჩეველი სპორტის საკითხებში ვილი ლემკე, რომელიც თვლის, რომ მხოლოდ დიალოგით და მოლაპარაკებით შეიძლება რამის მიღწევა, ასეა პოლიტიკაში და ასეა სპორტშიც.
ბოიკოტებს არასოდეს მოუტანია სარგებლობა. ამას სპორტის ისტორიას ადასტურებს. ბოიკოტის წინაშე გაერო დიალოგს ანიჭებს
უპირატესობას.
ცდილობთ სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთისგან გავყოთ, თუმცა გვესმის, რომ ეს ძნელია, მაგრამ ვიცით, რომ ფეხბურთი, საერთოდ სპორტი, პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, ამბობს ლემკე, რომელიც თვლის, რომ უკრაინაში ჩასვლა სჯობს, დიალოგით მეტის მიღწევა შეიძლება. ევროპის პოლიტიკოსებს შორის არამარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაზეა აზრი გაყოფილი, სხვადასხვა პოზიცია არსებობს საერთოდ ბოიკოტების გამო. თუ ახლა უკრაინას უცხადებთ ბოიკოტს, რატომ ვეგუებით კრემლის ქმედებას? გვეკითხება პოლონელი კანონმდებელი, ევროპარლამენტის წევრი პაველ ზალევსკი. მისი თქმით, ევროკავშირს არ გამოუცხადებია ბოიკოტი რუსეთისთვის, სადაც გაასამართლეს და ხანგრძლივ პატიმრობას იხდის ყოფილი მაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი.
როცა რუსეთში ადამიანის უფლებები ირღვეოდა, როცა წლებია უკვე რაც საპატიმროშია ხოდორკოვსკი, რომელიც პოლიტიკური სარჩულით გაასამართლეს, მე არ გამიგია, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქომაგებს რუსეთისთვის ბოიკოტი გამოეცხადებინოთ. პირიქით, ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა აქვთ რუსეთთან. ეს შერჩევითი, შეუსაბამოდ განსხვავებული მიდგომა ადამიანის უფლებების საკითხისადმი უკრაინაში ვითარებაზე გავლენას ვერ მოახდენს.
პოლონეთის წარმომადგენლები, მათ შორის ბრიუსელში პოლონეთის საელჩო, თვლიან, რომ უკრაინაზე საჭიროა პოლიტიკურ დონეზე ზეწოლა, რასაც ვარშავა ახორციელებს კიდეც. 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის უკრაინაში დაგეგმილი მატჩებისთვის ბოიკოტის გამოცხადების გამო დავა გაამძაფრა ცნობილმა ფაქტმა, რომ ევროპა 2014 წლისთვის ბელორუსიაში დაგეგმილ ყინულის ჰოკეიში მსოფლიო ჩემპიონატს უცხადებს ბოიკოტს. პოლონეთი ბელორუსიისთვის ევროკავშირის სანქციების მოსრულეთა ავანგარდშია ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ვარშავას პოზიციას ურთულებს უკრაინის საკითხში, თუმცა ევროპის კავშირში ამ ქვეყნის ელჩს ტომბინსკის არგუმენტი აქვს.
თუ მართლაც გსურს ჩვენი პოზიცია უჩვენოთ დიქტატორულ რეჟიმს, ლუკაშენკოს რეჟიმს, უნდა გამოვიყენოთ ისეთი იარაღი, რომელიც მას მართლაც მიაყენებს ტკივილს. ჩვენ ხო ვიცით ჰოკეის როგორი მოყვარულია ის და ბოიკოტი მართლაც დააფიქრებს მას, რომ მის ასეთ ქცევას საზღვარი აქვს.
There are some limits in how he behaves.
უკრაინის მთავრობის პოზიცია ადვილი წარმოსადგენია, მასაც არ სურს ბოიკოტის სამიზნე იყოს. ევროპაში ლაბარაკობენ, რომ ევროპის ჩემპიონატის ინფრასტრუქტურის შექმნაზე ბევრმა მოითფო ამ ქვეყანაში ხელი. მართალია, ამას არავინ იძიებს, მაგრამ თანხა, რაც დაიხარჯა 10 მილიარდი ევრო. გერმანიის მედიის თანახმად 16 ჯერ აღემატება ხარჯს, რომელიც 4 წლის წინ ავსტრიამ და შვეიცარიამ გაიღეს ანალოგიური ტურნირისთვის, ეს კი ბევრზე მეტყველებს. უკრაინის მიმართ ყველაზე საქმიანი პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი. მან თქვა, ტკიცეთ ვეწინააღმდეგები უკრაინაში ჩემპიონატის ყოველგვარ ბოიკოტს, მაგრამ ამავე დროს თვლი, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა უკრაინას მოძველებული ევროპული სტანდარტების საპირისპირო კანონები რომ არ ჰქონდესო. მისი აზრით, ეს კანონები თანამდებობაზე ყოფნისას მიღებული გადაწყვეტილებების გამო სამართლებრივ დევნას რომ ითვალისწინებს, არ უნდა არსებობდეს. ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე თვეზე ოდნავ ნაკლები რჩება. პირველი თამაში ვარშავაშია. ხარკოვში კი, სადაც ყოფილი პრემიერი პროდასალური პოლიტიკოსი საშჟილ სიხტის 9 ივნის ერთმანეთს დანიის და ნიდერლანდის გუნდები შეხვდებიან. მოგესალმებით, ეს იყო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი იყო. როგორც იცით, ამ ჩემპიონატს გარკვეული პირები, გარკვეული პოლიტიკოსები დასავლეთში უპირებენ, ემუქრებიან ყოველ შემთხვევაში, რომ ბოიკოტი გამოუცხადოს უკრაინაში ადამიანის უფლებების, კონკრეტულად იულია ტიმოშენკოს პრობლემის გამო. თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ერთი ანონსი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ამით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ ბუხაძე გემშვიდობებით. შუაღამემდე ნახვამდის.